ሚኒስትር ወፃ ጉዳያት ኢትዮጵያ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ንህሉ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ተሰዘባ ኣመልኪቶም ሎሚ ንማዕኸናት ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዝሓለፈ ምትፍናንን ፅልእን ከይተደረቱ ንሓድሽ ምዕራፍ ምሕዝነት ክሰርሑ ፀዊዖም። እቶም ሚኒስትር ኣብ መግለፂኦም ፖሊስታት ወፃኢ ዝምድነታት ኢትዮጵያ ኣብ ምሕዝነት ጎረባብትን ሓድነትን ዝምርኮስ ኢሎም ኣለዉ። እንተኾነ እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣስዒቦም ጎረባብቲ ሃገራት መራብሒ ግብረ ሽበራ እናኾና ኢትዮጵያ ኢዳ ጣሚራ ኣይክትርእን እያ ኢሎም ኣለዉ። ሚኒስትር ታዬ ኣብ ጉዳይ ዘተሰላም ኣንካራ ኣመልኪቶም እውን ንሰላም ክዘርጉ ካብ ዝደልዩ ወገናት ዝቐርቡ ርእቶታት ነዚ ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ከነኣእሶ ኣድላይ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ካልእ ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለ ሰመዚ ከተማ ፍዱር ናይ ሶማልያ መምፃእ ሰራዊት ግብፂ ኣብ ቦቶኦም ከምዘይቕበሉ ገሊፆም። ኮሚሽነር ወረዳ ፍዱር ዝኾኑ ዑመር ዓብደላሂ መሓመድ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝሓበርዎ ንተኽእሎታት ምምፃእ ሰራዊት ግብፂ ኣብቲ ቦታ ዝምልከት ኣኼባ ምግባሮምን ነቲ ተግባር ኣቐዲሞም ከም ዝቃወምዎን ገሊፆም ኣለዉ።
ምስ ዝምልከቶም ተወካሊ ህዝቢ ፍዱር ኣኼባ ገርና ሰራዊት ኢትዮጵያ እንተተኣልዮም ብዛዕባ ክመፅእ ዝኽእል ሓጓፋት እውን ዘቲና ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ጎድኒ ህዝብና ኮይኖም ደሞም ከስሱን ንመጥቃዕቲ ኣልሸባብ ክከላኸሉን ፀኒሖም። ንሳቶም ከይዶም ሰራዊት ግብፂ እንተተተኪኦም ብሓቂ ከምኡ ክገብሩ ዝኽእሉ እንተኮይኖም ዓብዪ ምልክት ሕቶ እዩ።
እቶም በዓል መዚ ከም ዝገለፅዎ ኣብ 2013 ዓ.ም ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብቲ ስፍራ ድሕሪ ምልቃቆም ጉጅለ ኣልሸባብ ቀልጢፉ ነቲ ከባቢ ተቆፃፂሩ ሕጂ ድማ እቲ ተርእዮ ንከይድገም ድምፆም ንመንግስቲ ሶማልያ የስምዑ ከም ዘለዉ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም። ዛጊድ ንተቃውሞ ሕዱር ኣመልኪቱ ካብ ፌደራል መንግስቲ ሶማልያ ዝተዋሃበ ምላሽ የልቦን። ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሌላንድ ንህላዊ ሰራዊት ግብፂ ኣብቲ ከባቢ ኣትሪራ ከም እትቃወሞ ኣፍሊጣ ኣላ። መንግስቲ ሶማሌላንድ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ጎረቤትና ሶማልያ ብዝኾነ ይኹን ምስምስ ሰራዊት ግብፂ ምምፃእ ንዞባዊ ዘይምርግጋእ ባብ ዝኸፍት ስለ ዝኸውን ኣትሪርና ንቃወሞ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ካልእ ምዕባለ ፕረዚደንት ርእሰ ምምሕዳር ሶማሌላንድ ሙሳ ዓብዲ ቢሒ ወረቐት ስራሕ ኢትዮጵያዊ ዲፕሎማሰኛ ተሾመ ሹደ ሃማቶ ከም ዝተቐበሉ ገሊፆም ሶማሌላንድ ነቲ ኢትዮጵያዊ ዲፕሎማሰኛ ኣምባሳደር ክብሊኦም ፀዊዖሞ ዘለዉ። ኢትዮጵያ ግን ኣብዚ ጉዳይ ዛጊድ ወግዓዊ ስም ኣይረቕሐትን። እቲ ዲፕሎማሰኛ ብደረጃ ኣምባሳደር እንተተሸይሙ ንሶማሌላንድ ከም ሃገር ናይ ምቕባል ወስታ እዩ ክረአ። ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እዚ ግዜኡ ዝውድእ ብኣፍሪቃዊ ሕብረት ዝምእከል ኣትሚስ ብዝብል ኣሕፅሮ ቃላት ዝፅዋዕ ሰራዊት ጎረባብቲ ሃገራት ንሰቅዐ ሶማልያ ንምሕዳስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብቲ ተልእኮ እያ እትቃወም። ኣብቲ ኣውሶም ብዝብል ኣሕፅሮ ቃላት ዝፅዋዕ ሓድሽ ኣወዳድባ ድማ መን ከም ዝሳተፋ ባዕላ ክትውስን ምዃና እውን ትነግር። ዛጊድ ብሄናይ መልክዕ ምዃኑ ዘይነፀረ ግብፂ ኣብቲ ሓድሽ ተልእኮ ተሳታፍነት ክህልዋ ድልዮታ ገሊፃ ኣላ። ኣብቲ ከባቢ ዝተሓደሰ ምትፍናን ዝመፀ ግን ግብፂ ንሶማልያ ኣፅዋር ድሕሪ ምሕጋዛ እዩ።